Gepleyar Gurgen, İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan, Merkezi.
Gordon nurun çaydi, günü gorun güneşi, hakı uygulun gözlerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyiciler. Bariyna da can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenci Radyosu'ndan siz mehrabalarını kulluğuna geldik. Gebleştiğinin sonuna çelliği bariyna da emralı çağırıyoruz. Ülkeden ayol hesabı. Şugun Peşembe günü 1401. Hicri Şemsi yılın şehri ver ayının 10'i. 1444. Hicri Kamari yılın Safar ayının 4'ü 2022. miladi yılın Sintiyavr ayının 1'i. Emma gebleştirin tertip düzgürümün tanışı olacak ve son öne şeyle işimizi hemi şekilleri yali Kur'an talavutuna başlarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون ولا يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olur halkı yakşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza dururlar, zekat vererler. Tanrı'nın ve onun yilçesinin buyruğunu bitirerler. Elbette onları Tanrı öz rahmetine salar. Çün Huday, güýüşli, hekim ve doğruçuldur.
Mehvan Hemranlar gepleşiklerinin tertip düzünün devam ene şeyle Türkmenistan'ı vaqtı mene saat 20'den 30 minut işlerine haberleri ve siyasi sinin ülkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe Gödaylaylin diyen gepleşik saat 20'den 45 minut işlerine ve bağıtı yarlık çeşmesi diyen gepleşik saat 25'dir. Havallar ve siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinlebilirsiniz. Siyasat, elim diyen gebleşi saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlana varım diyen gebleşi saat 22'den 5 minut işlerine iştirir. Havallar ve siyasi fiilin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinlebilirsiniz. Kur'an ve Arifi diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşgalı diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havalar ve siyasi sinin dördüncü bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinlebilirsiniz ve Türkmenistan'ı vaxtı menen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti menen kullungu da olur. Mehriban Hemralar gepleşiklerin size yaramıklarını ümit ediyorsun ne olsa yeni Neşet Hanım'dan havarlar ve siyasi fiilin ilkinci bölümünü dinlettilersiniz.
Eýranda saat 19 Türkmenistanda 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. İran İslam Cumhurluğu'nun Sefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan deflaqı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin qıyısqa görünüşü. Ehl-i Beyt aleyhümselam İslam ümmetinin bileleşiginin sırıdır deyip prezident reisine aytmağı. Xalqara Atom Energiyası Agentliginin İranın uranı baylaştırmağı haqtaki teyade toslaması. İranın yaraqlı güçleri düşmanın hayvatlarını qayta bulvermege teyyardırlar deyip generali selamin aytmağı. Şeyle de İran qonşu yurtlar bilen hemrah olup söz ve ösen Afganistan'ın arkasıdır deyip Kazemiye Qomin aytmağı hazır keştirilecek mühim haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Haberlerin dolu görünüşü. İran İslam Respublikası'nın prezidenti Ehl-i Beyt aleyhümselamın adını veteriyen bütün dünya yığınağını İslam ümmetinin bileleşiğinin sırayı ve adamlar köpçülüğünün umidi hasapladı. Prezident Seyyid İbrahim Reisi Ehl-i Beyt aleyhümselamın bütün dünya yığınağının 7. umum oturuşunun açılış merasamında bugünkü gün adamzat adaleti yerine adaleti yitirenler ve Ehl-i Beyt aleyhümselam dünyadaki adalet isleyiciliğin sırıdır demek bilen adalet Ehl-i Adam oğlunun tebiğatına gizlenen amanattır dedi. Prezident Reisi dünya Ehl-i Beyt aleyhümselamın mektebine yürütü üns veriyor oname bu mektepte hak ve adalet isleyicilik, adam kerçilik ve akla esaslanmak kamil suratta vardır dedi. Prezident Reisi bugün kün yaşlar, laytada gün matarlı yaşlar, din ve mağnaviyyata köp üns beriyerler ve bir meselen artmağı, bir yığınağda huzurlu olan akıldarların ve entişe eyelerinin coğab kersiliklerini arttırıyor dedi. Prezident Reisi Ehl-i Beyt aleyhümselamın adını veteriyen bütün dünya yığınağı ağza bolulların, ilmi, medeni ve sosyal arağat naşıkları, aydın geleceği kefil geçer ve İran İslam Respublikası bu uğurda sağlaşık çip olmağa dolu teyyarlıktan paylıdır dedi. Xalqara Atom Energiyası Agentliği bir hesabat boyunca İran'ın neten saytını uranı baylaştırmağı haqda teyade toslamaları ara attı. Agentlik bu hesabat boyunca İran teyade kurulan 6. nesil sentrifüjün 3 şarlavuğunun 2. şarlavuğu arkalı uranı baylaştırmağı başladı deyip tosladı. Agentliğin tədə hasabatında İran 174 santrifuji öz içine alayan şarlıqdan urani 5 götürmə baryança baylaşdırmaq üçün hayırlanıyar deyilib getirilənir. Bu xalqara qurunca 2000 mundan odal hem bir santrifujun ilkinci şarlıqı arqalı urani baylaşdırmağın başlandığını xabar veribdi. Bu hasabat bilen zamandaş ehli taraflar yadra ulanışığı yanadan dikeltmek barada tağalla edip duranırlar ve İran Avrupa Birleşiginin teklif veren tekstini barlap duranır. İslam İnkılabının pasarlar sepah gücünün baş terkerdeti İran'ın korunuş sanatının el gören üstünlüklerini acayip kudretli ve keskeytileyici hasaplab İran'ın yaralı güçleri düşmanın hayvatlarına kayta ulvermege teyyardırlar dedi. General Hüseyin Salamişu'nun Qoranmaq Ministerliğinin elektronik ve havadan Qoranmaq tergisinden bakım edip, bir ministerliğin işgərlerinden ve bilermelerinden qadırdallıq bildirdi ve İran Qoranış örüsündeki barlıqları haqdaki oranını dünyanın ösün yuvurtları bilen denleştirenler deydi. İran İslam Respublikası'nın prezidentinin Afganistan işleri boyunca yürütü vekili İran qonşu yurtlar bilen hemra, hopsuz ve ösen Afganistan'ın hemayatçısıdır dedi. Hasan Kazemi Qomi öz Twitter sahifasında beren sargıdanna Orsiyatın Afganistan möçü yürüytü vekili bilen oňyň maslahat geçirenligini habar berip, bigepleşikde sebitleýin hyzmatdaşlyklar we terrorçylyga garşy göreşip müdüýimi parahatçylygy bir karar etmek hakda gürrüg edenliklerini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň kömekçisi we bir ministrligiň Günorta Aziýa gullugynyň baş müdiri Feyd Resul Musawi hem öz Twitter sahypasynda bir sargat boýunça Eýran bilen Orsiýatyň Afganistan möçü yürüytü vekilleri maslahat geçirdiler deyip yazdı. Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň gatnaşyklarynyň ösürlip durulan zamanyna we iki taraplaryň gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagynyň iki ýurdun prezidentleriniň tarapyndan eş buyrugy goýulmagyna garamazdan ýene bir gezek. Arasyň demir gadagynda Eýran bilen duşmançylyk edýän hereketler Tehran-Bakun gatnaşyklarynyň erbetleşmeginiň ugrunda amal edenler. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin eşdirýär.
Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň gatnaşyklarynyň ösdürilip duran zamanyna we iki taraplaryň gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagynyň iki ýurdun prezidentleriniň tarapyndan iş buyrukda goýulmagyna garamazdan ýene bir gelek arasyň demir galygyna Eýran bilen düşmançylyk edýän hereketler Tehran-Bakuň gatnaşyklarynyň erbetleşmeginiň ugruna amal edenler. Emma kesekleriň tarapyndan himayet bolýan bu hereketleriň birisi ekstremist türkçil hereketdir. Bu hereket mundan ozal hem iki musulman ve qonşu yurt bolyan Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň gatnaşyklarynyň erbetleşmeginiň gezinde bolupdy. Esasan bu hili hawply hereketler Sewtdäki käbir belli döwletler tarapyndan şeýlede jynsparaz Israil rejimi tarapyndan himayet bolýanlar. Bu hereketler bu ýatlanan taraplardan maliýet aýdan dowlet himayet bolýanlar. Bu hereketler iki qonşu ýurdun ösüş ugrunaky gatnaşyklaryna ziýanlar ýetirmegiň ýetinadyrlar. Şol wagtyň özünde Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmileri geçen 3-10 ýyllyklarda dürli şertnamalar esasynda kesekleriň dahilçiliklar bilen garşylaşmagy iş buyruklaryny goýupdylar. Şeýlede Tehran bilen Bakuň orundarlary geçen ýyllarda hem hawpsyzlyk hyzmatdaşlyklar hakda en çeme şertnamalar baglaşypdylar. Bu üçüncü tarafyň Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasyna garşy amal etmeklerini tanqidlapdylar. Ýöne bu tagallalara garamazdan Eýran bilen düşmançylyk edýän hereketler aň saatlykda we pähkelçiliksiz ziýan ýetirji maksatnamalaryny amala aşyryp durýarlar. Bakuň metbuğaty hem el müdama Eýrana garşy propagandalary amala aşyryp gelýändir. Ýöne mälim bolşuna görä Baku döwletiniň resmi pozisiýasy bu propagandalar bilen ters gelýändir. Mysal üçin Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň 4 döwrüniň wekili we bu mejlisiň gorunmak hawpsyzlyk we korrupsiýalar bilen tewüşmek komissiýasynyň agzasy Elman Muhammedow geçen miladi ýylda Tehran bilen Bakuň gatnaşyklary barada eden çykyşynda Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň gatnaşyklarynyň dostluk esasyna ösdürilmeginiň zeruriýetine işaret edip Azerbaýjan Respublikasynyň musulman raýatlarynyň hem Eýran bilen gatnaşyklaryň östürülmeğini isleyendiklerini aydıptı. Emma yakinli hem Sehyunist rejiminin Baku'daki ilçisi George Dick Eýrana karşı düşmançılıklı gurumları ara atıptı. Yöne Azerbaycan Respublikasının Milli Meclisinin vekili ve Elham Aliyev'in devletini yakin siyasatçı Aydin Mirzazade İsrail rejiminin bu diplomatının ölçüktürcü ve güdük toslamalarına kaytavul verk olup, kâlerin Tehran bilen Baku'nun katnaşıklarına ziyan yetirmeğini yedinlediklerini ve bu hareketlerin iki qonşu yurdu doğaslıklarına ziyan yetirici olacaktan nokta yaptı. Aydin Mirzazade şeylede bu çemeleşmelerin neticesiz olacaktığına işaret edip Azerbaycan Respublikasının Eýran bilen hizmettaşlığını devam ettirmeye geçişini kaydığını aydanlar. Her halde Baku'nun siyasetçilerinin ve resmilerinin bu pozisiyalarına göre Baku, Tehran bilen dertkılığa girmeyi istemeyenler ve hatta katnaşıkların puhtalandırılmağını isteyenler. Şeksiz Eýranyň düşmanlary dürli ýollar bilen Eýrana ziyan ýetirmegiň ýetinadyrlar. Emma ekstremist türkçül hereketleriň siýasatlarynyň Azerbaýjan Respublikasynyň musulman döwleti we halky köp ziýanlar görjekdirler. Emma Angliya, Amerika we cinsparas sehyunist rejimi we şeýle de ýene bir sebit ýurdy. Bu ekstremist hereketleri öwrüklerip Eýrany ziýan ýetirmegin ýygnydyrlar. Ýöne bu hereketler şawsuzlygy uçurajakdyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Eýranyň Eçeri işler ministrliginiň erbeýin merasymy boýunça iştapynyň sekretary, Eýranyň hawa we guryýer terhetleri erbeýin merasymyna gatnaşyk ziyaratçylara açyldy diýip habar berdi. Muhammed Tağı Bağeri, şuun beren gürrünlerine sonku güllerde araqda yüzöçkön bulogoyçılıkları yattı ve bir yurdun devletinin ıglan etmegi boyunca serhetler erbeyin merasamına qatnaşşaq ziyaratçılara açıqdır, dedi. Eýranyň Taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 27 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şu ýygnan etmegine görä geçen bir gece günüň boýunda 27 sany COVID-19 hassasy öldüği we şeýlelik bilen bu keselleni ölen adamlaryň sany 143894 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp, düýnden şu çelli yurtta COVID-19 bilen keselen 1364 täze näsagyň tanalanlygyny gylan edip hassalaryň umumy sanynyň 7,530,325 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 7,299,969 näsag gowlaşan riýade keselxanalardan çykanlar. 20-ler toparının dünyanın aklayımının özü görmeği haqdaki Indoneziyanın Pali şehrine yerine yeten bir güllük oturşuqı, bir topar ağda yuvurların bilelikdeki cemleyici beyannama elger methedilligi bilen düğün sonuna yetti. Indoneziyanın devleti bu oturşuqın sonuna yer şaranın kızmağı haqda duyduruş verip, dünya yuvurlarının bu haqda çart ve zerur çözgüt yolları teklif vermeklerini talap etti. Bütün dünya sağlığı koruyuş kuraması yöğdenin tezi hasabatında dünyada ağzından 50,000 adamın maymun mamı keseline duçar bulunduğunu haber verdi. Şuun İrna Haberler Kulluğunun veren haberine göre bütün dünya sağlığı koruyuş kuraması öten akşam neşreden hasabatında 50,496 adamın maymun mamı keseline duçar bulunduğuna işaret edip, hastaların umuman demirgalık Amerika ve Evropa degişlediğini aitti. Şeyle yağdaydı, düğün Amerika'nın sağlığı koruyuş bölümünün cevapkarları bir yurtta maymun mamı keseline duçar bolyarların sağının ağdalandığını haber verdiler. Bütün dünya sağlığı koruyuş kurumasının başlığı Tedros Adhanom hem Germania ve Niderlandlar yali Evropalı yurtlarını bu hastalığın ağdalıp bariyanlığını haber verdi. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Awganistandaky Taliban hökümetiniň metbuat wekili Amerikanyň bir ýurtdaky 20 ýyllyk basyp alyjylykly programmalarynyň doly şowsuz bolanlygyny aýtdy. Fars habarlar gullugynyň şuwun beren habaryna görä Zabihullah Mujahid Amerikanyň Awganistandan çykmagynyň 2-nji ýyl dönümini eden çykyşyny Amerika Awganistanda ýeňilenir we köp siýasy we ykdysady çykdaýjylara gabat gelenler. Şu sebäpli hem Awganistanyň häzirki dewleti bilen oňuşyp bilmeýär diýdi. Zabihullah Mujahid şeýlede Awganistana häkim topar, halkary jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlyk etmegi isleýär diýip sözlerini goşdy. Amerikanyň basyp alyjylygynyň soňlamagynyň bir ýyllygy bilen zamandaş, Eýran Press-iň Kabuldaky habarçysy, Awgan raýatlaryň bir topary bilen bu barada söhbetdeş boldy. Söhbetdeşlige gatnaşan Awgan raýatlaryň hemmesi basyp alyjylygynyň soňlamagyny garşy alyp, hakyň batyly üstem çykjakdygyny aýtdylar. Olar şeýlede Awgan halkynyň hergiz ölümsizlige boýun bolmajakdygyny ygylan etdiler. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatından deslapkı bölüm xabarları eşittiniz. İnniki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutda dikkatinize verler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar, Arman Allahwat, Mehran Hemralar Norto Sportokda tarihi gödaylaryň diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Onuň ýüzünden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullunyňyzda bolar biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme bir gezek tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak bugün penşembe 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň şähri we aýynyň 10-y, 1444-nji Hejri Kamary ýylyň aşyr aýynyň 4-i, 2022-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 1-i. Sekizi 48 yıl mından azal 1174-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 1-i şeýle bir günde Italiýadaky Pisa diňi biýurdun Pisa şäherine gurulyp başlandy. Bi uly diňi gurmakdan maksat onu uly bir sagaty goýmakdy. Ýöne bu diň gurulyp başlanyna az wagt soň gyşaryp başlady. Oň beýikligi 55 metrdir. Şol sebäpli bu Pisa diňine gyşyk Pisa diňi diýildi. Üçüz 7 yıl mından azal 1715-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 1-i şeýle bir günde Fransanyň sitemkär padşahy Louis 14-nji dünýäden ötdi. We ýerine 5 ýaşly agtygy tagtda oturdyly. Louis 15-nji padşahlygy 59 ýyl uzaklaşdy. Şol sebäpli Ýewropaly padşahlaryň iň uzak sultanlyk döwri hasaplanýar. Louis 15-nji zamany ötüş döwri boldy we Montesquieu, Rousseau we Voltaire ýaly pikir eýlerin pikirleri şu döwürde ara atyldy. We içerki we daşarky sebäpler bilen Fransa inqilabynyň döremegine ýerlik taýýarlady. Louis 15-nji 1774-nji miladi ýylda 64 ýaşynda dünýäden ötdi. İki yıl mından azal 1920-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 1-i şeýle bir günde Gündoğor'un sitem gören ilatynyň kongresi Baku'da geçirildi. Ortiýetde kommunisti inqilap ýeňşe ýetip 1917-nji miladi ýylda SSR-iň sosialisti bileleşigi gurulýan soň bu ýurdun kommunist partiýasy başga ýurtlaryň inqilapçyl partiýalarynyň haýyrlanyp uly bileleşigi gurdy. Oňa Komintern diýildi we borçy bolsa İşçiler inqilabından arqa çıqmaqdı. Şol esasda 1920-nji miladi ýylda Ortiýa, Türkiýe, İran we Hitaýdan medenine 2000 adamyň goşulmagyny Bakuda günnogoryň sitem gören ilatynyň kongresi geçirildi. Bu kongranem Komintern geçirdi. Şonda kongran başlygy görünmerip işçiler şuralarynyň gurulmagyny talap etdi. Otonokuz yıl mundan odal 1923-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 1-şeýle bir günde Ýaponiýada güýçli ýer ýaranny we köp hasaratlary ýüze çykdy. 8.3 Richter güýji bolan bir ýer ýaranmada 140 000 adam pida boldy we ýylatyň köpüsi öý ýylsyz galdylar. Sebäbi şonda köp öýler odalyp aradan gitdi. Arman Allah kuvvet besin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türk Mendeli Radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08-98-51-01. Edith Emralar Neşinin bilen tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigini şuň kysany şiirde geçirip gutaryar. Hoş Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radio dinleyiciler. Sizin barınızda, yaşayışınızda, üstünlükler, ibadetlerinizde, tofiqlar dile getirir. Baxtiyarlıq çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler, bugünkü baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşik 2 bölümden ibaret bolar. Detlap, özüni tanamak we nefsini tanamak diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolar. Gepleşigiň 2-nji bölümünde bolsa, hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Baryňyzy hemraliga çagyrýar. Qadirli himralar, türkmenler özün tanan, tanırsın tanar diyarlar. Bu nakıl yönü yere dören derler. Aslında özün tanan kişi özünün kimdigini ve nem üçün yaradılandığını bilen kişi bir tanır bardığını ve şol tanırın beyi kemde qadirdığını göz yetirgar. Ve özün tanamak, onu tanırsın tanamak mümkinçiligi veriyar.
Ya Rabbana,
Yaştaş dost, cavan dost, sen qovuqlas. Aqmaqlar bir yerde qalar qaflatta, aql bolan öz qamini iyirgi derdi. Din qamini iy. Bir pikir etdi gör yoldaşın menen, men nähili din qamini iymeli. Dini quwat berip birin adamlara quwat ber. Dini yortip birin adamlara quwat ber. Hücürleri, mağlaları terbiyet verip bilir ve mağlaların özüsünü hükmen pikirin ağırt. Zehmet çık, geçer abi ömür. Dünya kalacak bası ulu konu padişahları kalır daha. Namı nişan kalmış olurdun. Şolun bir sümkü kaldı mı? Gitti hemeler ahiret öyüne kaşın. Din kamını iyi. Yani ben oğluma bir name deyim, kızıma name, heleyim name, erim name, bir zindigim bir zat, ay bir mahal zindigi de şöyle olduğu deyip, özümüz ağlı mailin. Özümüzü güyme mailin. Bir mi din kamın ne olaylin? Mübarek peygamberin sözünü okuyayın, her kim kulağını sakladı, uttu. Men iğbarret kademahu fi sabilillahi azze ve celle. حرمهم الله تعالى على النار حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره هر كم پیغمبرمز айдияшини худоинг йолинда худоинг йолинда ҳам бўлади ҳер бир йолики дин устун мусулмон сулук юрийсин аллоҳнинг ҳукми юрийсин эй фи тариқин йутлабу фиҳа риза аллоҳ фашамил ал-жиҳада ва гайруҳу كذا في شروح الترمذي كطلب العلم شو مسلمان سلق يريسن دين يريسن الله حكم يريسن ديب هر كم زحمت çekse ve şu yolla yürüyse şu yolla ilim yoluna cihat yoluna müslüman sılık yürüyüsün din yürüyüsün deyip şu yolla iki ayağına tozon sinse Huday şol adamı haram elam etti şol adam cehenneme salmarın deyiptir.
Allah
Hormatly hemralar, geçirilen barlıqlarda insanın ruhi tarafının onun özü üçin yaşrinligi belli bolupdyr. Sebäbiki wagt insan qiyinçylyga duş bolan mahali onun bir hereket yüze çıkýar. Bu hereket onun garaşylýanym derler. Şu mesele insanı öz hakiki nefsini ve hakiki durkunu tanımaklığa hücudlandırandır. Aslında her bir insan yaşayışında yeniş kazanma isleyen olsa özünü ve öz nefsini yaxşı tanımalı oluyor.
Tiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek taçanınıza mihman oluyor.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumme entel kafi la kafiye illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
dinleyiciler. İmam Muhammed Gazali şeyle aytıptır. Hiç fırdat senden özünü yakıyarak derler. Eğer özün tanıymasan, özgüler hem tanıyıp bilmersin. Özün tanımak, öz başarcanlıklarını tanımaktır. Her kim özün tanımalı, kimdiğini, nir dengelendiğini ve nir avaryanlığını hem de nem için dünya gelendiğini bilmeli. Şu mesele insanın Allah Teala'nın onu tanımakına sebep bolyandır.
Bir gecede
Hormatly hemralar, köp okuyplara eye bolan antanın daşkı keşfi bar. Bu daşkı keşfi cızım diyarlar, emma onun içki keşfini nefs ve ruh diyarlar. Antanın haqiqi durqi onun nefsidir. Eger nefs aratsalansa, aql aydın görjülüp okuyup eye bolyar. Şeyle bolsa, antan doğruyni egirden taygarıp bilyar. Yine bir avarat daydar bolsaq, insanın baxtiyarlığı yetmegi, onun özünün nefsini aratkalamağına bağlı bolup duruyor. Sebabı insanın cismi qalapı onun nefsini eğriyandır. Qadirli dinleyiciler, aydışımı diyali insanın cismi qalapı onun nefsini eğriyandır. Mithal üçün insanın gözü nefsin permameriyan zatlarını idarlayar. Şol vabatlı insanlar öz nefslerini tanımaq orada talaş etmelidirlər ve nefsi hapalıqlara buluşmaqdan ve qışarınığa çekilmekten alıp qalmalıdırlar. Alimlerin qarayışlarından ruhi kuvat, ruhi tırqavçılıqları aradan ayırmaq orada təsirlidir. Aql insan öz nefsi haqda oylanmalıdır ve öz yaramaz taraflarını tanımalıdır. Ondan sonra yaramazlıkları aradan ayırmak orada talaş etmelidir.
Alo, selam.
Sorularınızı cevap verirseniz minnettar olur. Türkmenistan'da Cetir etrafından.
Benim Aslan ağamın sorularına Aslan ağam.
Din soruları.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan Baxtiyarlıq Çeşme adlı gepleşigi dinleyarsınız. Gepleşigimizin ikinci bölümüne gelip yettik. Bu bölümde hormatlı iştancı ruhani ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarafından gelen soruları cevap veriyorlar. Bu bölüm iştişimiz Abdülhannan Hanefi yap barır.
İştişler, sağ olun, mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, size dillere salama ihtiyar. Mehriban dinleyiciler, soruları cevap bölümüne gelip yettik bu bölüme. Öz bir işin değerli hormatlı ustad Ahun ağamız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi kanaşıp da size dillerin tarafından geliyen durulu sorulara cevap kaytarıyorlar. Hazır mehriban dinleyiciler, sorudun övünçek, hormatlı ustadın salam duğasını işleyin.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين Hormatlı Müslüman doğullar, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bariyinize sağlık, hoşluk ve barça işlerde üstünlük dile getirin.
Hormatlı Sant, selamet bulun. Biz hem sizin alıp bariyan işinize üstünlük arzu ettiyar. Yine eğlenmeni gelen sorulara girişeyle.
Bozuk girişeyle.
Selamu Aleykum, Arman. Ben Ustad Ali Kadir Hazreti Melekun Hanefi tafsirlerden bir sorum var. Eğer mümkün olsa biz o da bir misalını behs-o cedel bilen. O mescidin arası takriben hududen 100 rende ondan azırak. Olamalar şunlu soruduk, kelim olamaların fesam özgülağı gel. Bayınki doğru geldi, yine görüp şunlu menüsünde namaz okuran uzakla ve rahmet ediyorlar. Ustad'dan kahiş edin şu behs-i biri açıklat verse diyecek, minnettar olacak.
Hormat Ustad bu telefonu hem sizi bilen hem radin dedik doğumadan biri bir. Qaysqa soru olan izlemtiler cevap sizin.
Bozuk. Bir hormatlı doğumuz özünün aratan soruğuna aydıptırlar. Bir ovada bir mescid salını behsul cedel bilen. Arası 100 metreden hem azanra. Elbette bir nesil ulamalar bir doğru değil diyarlar. Onunla da ol salınıp kanat çıktı. İçinde olsa namazdır, Kur'an okulup dur. Şimdi ne acırı oluyor?